Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä ja terveisiä kaikille sateisesta Lontoosta. Kiva, kun oot taas löytänyt tiesi mun podcastin äärelle. Suosittelen kuuntelemaan tätä podcastia Podplayn podcast-alustalla. Mun podcast on lähes alusta saakka tehnyt yhteistyötä Bauer Median kanssa ja heiltä on saanut valtavasti tukea podcastin tuotannon aikana. Mun podcastin jaksot ilmestyy kuunneltavaksi keskiviikkoisin Podplay-alustalle ja torstaisin sitten muualle, kuten Spotifyhin ja Apple-podcasteihin. Julkaisin Halloween viikolla teidän kuulijoiden paranormaaleita kokemuksia käsittelevän jakson. En ole varmaan ikinä saanut niin paljon palautetta yhdestä jaksosta, ja mitä ilmeisimmin hyvin monet teistä tykkäsi jaksosta. En tiedä näiden jaksojen jatkosta, mutta ajattelin, että tähän syksyyn voisi sopia vielä toinen samanmoinen. Kummitusjutut ja paranormaaleihin ilmiöihin uskominen on asia, joka tuntuu jakavan ihmisiä kolmeen ryhmään. Ihmisiin, jotka uskoo ja ei usko, sekä ihmisiin, joita ei kiinnosta. Mä itse uskon siihen, että tässä universumissa voi olla jotain sellaisia tahoja, joita elävä ihmiskunta ei tiedosta. Mulla ei ole mitään omakohtaista kummitustarinaa teille kertoa, mutta mä en ole ikinä voinut nukkua mun lapsuuden kodissa pelkäämättä. Ollessani lapsi lukitsin vaatehuoneeni oven aina iltaisin ennen nukkumaan menoa, koska mulla oli tosi vahva tunne siitä, että vaatehuone oli portti helvettiin tai jotain muuta kamalaa tapahtuu, jos se jää lukitsematta. Toinen tapaus, joka välillä vieläkin mietityttää mua. Tässä ei välttämättä ole mitään paranormaalia tai henkimaailman juttuja, mutta tämä on tämmöinen kummallinen tapahtuma. Tämä tapahtui Saarikylissä Pirkanmaalla, kun mä olin ehkä 10-vuotias. Meillä oli tapana käydä joka kesä Saarikylissä eräällä vuokramökillä, joka oli yllättäen saaressa. Tässä saaressa sijaitsi 2 mökkiä ja niitä vuokrasi sama pariskunta. Lähes aina tuttava perheemme vuokrasi saaressa sijaitsevan toisen mökin ja vietettiin saaressa viikko yhdessä. Tuona vuonna varaamamme viikko oli aika epäonninen, sillä muistan useiden päivien olleen kovin tuulisia ja harmaita. Olimme olleet saarella jo muutaman päivän, kun eräänä aamuna tuttava perheen äiti tuli mökillemme. Tässä ei siis ollut mitään outoa, kun joka päivä vietimme aikaa yhdessä, mutta hän tuli kysymään, että oliko isälläni joku hätä aamulla. Vanhempani eivät ymmärtäneet kysymystä ja tuttava perheen äiti selitti, että oli herännyt aamuyöllä kovaan myrskyyn ja sitten huomannut, että isäni oli pelastusliivit päällä heidän mökkinsä terassilla. Tuttava perheen äidin mukaan isäni olisi seissyt terassilla ja tuijottanut suoraan heidän mökkiinsä sisälle tupakkaa polttaen. Vanhempani kertoivat kuitenkin, ettei isäni ollut tuohon aikaan hereillä ja että tuttava perheen äiti ei ollut nähnyt nimenomaisesti isääni. Hetken aikaa mietittyään tuttava perheen äiti sanoi, ettei tosiaan ollut nähnyt miehen kasvoja selkeästi, mutta oli olettanut tämän tyypin olevan isäni, koska saarella ei ollut muita miehiä kuin tuttava perheen isä ja minun isäni. Muistelen tuttava perheen äidin olleen todella järkyttynyt tästä, ettei terassilla ollut mies ollutkaan isäni, vaan joku tuntematon. Mitä asiaa jollain tuntemattomalla miehellä saattoi olla saarellamme? Etsikö hän jotain vai oliko kyseessä puhdas erehdys? Emme koskaan saaneet tietää, kuka tuo mies oli ja miksi hän oli ollut terassilla. Tuttava perheen äiti oli varma näkemästään, mutta muut saaren aikuiset alkoivat epäillä sitäkin, jos tuttava perheen äiti oli ollut unessa tai nähnyt vaan omiaan. Sitten teidän kuulijoiden lähettämien tarinoiden pariin. Tämän ensimmäisen tapauksen lähetti Marina. Moi. Pakko nyt kirjoittaa tämä omakin tarina sulle. Kummitusjakson tarinat sai muistot pintaan tästä omalle kohdalle sattuneesta tapauksesta. Eli tarina alkaa siitä, kun olin itse noin 14-vuotias ja muutettiin uusioperheenä pieneen pitäjään asumaan isäpuoleni vanhempien vanhaan kotitaloon. Asunto oli siis oma kotitalo, noin 90-luvun alussa rakennettu siistitalo. Mutta talo sijaitsi hautausmaan naapurissa. Se oli L-kirjaimen muotoinen ja meidän lasten makuuhuoneet sijaitsi L-kirjaimen pidemmässä osassa, vessa sijaitsi keskellä kulmassa ja vanhempien makkari toisessa päässä taloa. Vessan oven edessä käytävän päässä sijaitsi peili. Aina yöllä kun kävi vessassa, saattoi peilistä nähdä jotain tai jonkun harmaan. Ikinä en suoraan siihen katsonut. Samalla tavalla olohuoneessa tunsin jonkun kävelevän ohi. Näin varjon, sen harmaan jonkun. En ikinä kokenut sitä pahaksi. Ahdistavaksi kyllä. Mun huoneessa oli parvisänky. Välillä yöllä näin ja kuulin oven avautuvan. Mutta ketään ei tullut sisään. Kerroin äidilleni ja isäpuolelleni havainnoistani. Äiti oli myös tuntenut jonkun läsnäolon iltaisin ja nähnyt saman harmaan ilmentymän. Isäpuoleni sanoi, ettei ollut koskaan nähnyt tai tuntenut mitään. Samaan hengenvetoon totesi kuitenkin, että myös hänen äitinsä oli tämän jonkun harmaan, nähnyt asuessaan talossa. Koko talossa asumisen ajan harmaan ilmentymiset lisääntyivät, mitä kauemmin siellä asuttiin. Lopulta muutimme talosta pois ihan muista syistä. Sen jälkeen taloon muutti keski-ikäinen pariskunta. Myöhemmin kuulin, että taloon muuttaneesta pariskunnasta toinen osapuoli oli saanut sydänkohtauksen ja kuollut. Tarina ei kerro, tapahtuiko kohtaus talossa ja näkikö hän jotain. Sen hän tietää vain itse. Pakostakin jäin miettimään, liittyykö tämä harmaa tuohon tapahtuneeseen. Emme koskaan saaneet selville, kuka tai mikä tämä harmaa oli. Joku eksynyt sielu hautausmaalta kenties. Yhtään ei ole ikävä tuohon kyseiseen taloon ja oloon, mitä siellä koki. Tässä on mun kokemus. Kiitos hyvästä podista. Terveisin Marina. Kiitos Marinalle tästä tapauksesta. Seuraavaan tarinaan mä muutin yhden nimen, sillä tapahtumista ei ole kovinkaan kauaa aikaa. Tässä puhutaan oikeasta ihmisestä, joten heidän yksityisyytensä suojaamiseksi päädyin tällaiseen ratkaisuun. Kiitokset lähettäjälle. Tarina on aivan uskomaton. Tällaiset paranormaalit kokemukset, joissa on enemmän kuin yksi todistaja, on jotenkin supermielenkiintoisia. Kiitokset siis Maijalle, joka kertoo tarinansa näin. Olin töissä vuosina 2007-2013 Pohjanmaalla erään LVI-liikkeen toimistolla. Toimisto sijaitsi vanhan putki- ja sähköliikkeen yläkerrassa. Alakerran hallissa oli putki ja sähköosa myymälä. Hallin sivusta johtivat rappuset yläkertaan, jossa oli aula, kolme toimistohuonetta sekä kokoustila. Koin alusta saakka tuolla työskennellessäni pientä jännittyneisyyttä ja selkäpiissäni olivat aistit hyvin herkällä. Tiloissa oli paljon vanhaa tavaraa ja ajan patinaa. Ikään kuin kehitys olisi tapahtunut noiden seinien ulkopuolella ja toimisto oli kuin museo vanhoine kalusteineen ja pölyisine arkistoineen. Himmeä vanha valaistus vielä lisäsi outoa tunnelmaa, varsinkin kokoustilassa. Kaksi muuta toimistohuonetta kuuluivat projektipäällikölle ja huoltopäällikölle, joiden toimenkuvan takia he saattoivat olla osan päivästä työmailla. Tästä johtuen olin toisinaan ainoa henkilö paikan päällä toimistolla. Huoltotyöjohtajan toimisto oli pienempi huone heti rappusten yläpäässä. Hänellä oli paljon vanhoja toimistokalusteita, mukaan lukien 90-luvulta peräisin oleva paljon istuttu toimistotuoli, joka nitisi ja natisi, kun siihen istuttiin ja siitä noustiin ylös. Tätä ääntä kuulin useasti. Kuulin, kuinka askeleet nousivat rappuja, menivät toimistoon, jonka jälkeen tuolille istuttiin. Kävin aluksi aina katsomassa työkaveria, luulen hänen tulleen takaisin, mutta ketään ei ollut paikalla. Toisinaan kuulin, kuinka tuoli rullasi huoneessa ja siitä noustiin. Mutta ei, koskaan huoneessa ei ollut ketään. Monesti askeleita kuului kokoustiloista ja kun menin tarkistamaan, siellä ei näkynyt ketään. Puhuin työkavereilleni näistä kokemuksistani ja heistä se oli mielikuvitukseni tuotetta, johon monesti myös itse uskoin. En tietenkään luullut mielikuvituksekseni niinä kertoina, kun äänet olivat toistuvia, eli tapahtuivat useasti saman päivän aikana. Tällaisia päiviä oli muutamia. Pimeään syksyn aikaan en mielelläni halunnut jäädä iltaisin toimistolle yksin. Jos oli kiirettä, tulin mieluummin aamulla aikaisin töihin, jotta ei tarvinnut illalla olla toimistolla yksin. Kerran olin pois töistä muutaman päivän itsenäisyyspäivän tienoilla. Kun palasin takaisin töihin, huoltotyöjohtaja työkaverini tervehti minua ensimmäisenä sanoilla: "Hyvä, että tulit tänään oikeasti. Eilen ja toissapäivänä kuului pelkät askeleet portaissa." Hän alkoi kertoa, kuinka oli kuullut askeleet rapuista. Huikannut minulle tervehdykset, luulen ääniä minuksi. Sitten ihmetellyt ääneen, miksi tulin ja että eikös minun olisi pitänyt olla poissa. Samana päivänä hän oli kuullut askelia minun työhuoneestani. Oli kuullut, kuinka mappi nostettiin hyllystä ja sitä selattiin. Hän taas oli käynyt katsomassa, olinko se minä, mutta ketään ei näkynyt. Tämän kerrottuaan totesi minulle, että kyllä mä nyt uskon sun kertomukset tuolin äänistä ja askelista. Puhuin näistä kokemuksista myös firman muille työntekijöille, joista yksi, jo vähän kokeneempi putkimies, alkoi kertoa eräästä 90-luvun alussa firmassa työskennelleestä yksikön johtajasta, jonka nimi oli Heikki. Silloin elettiin lama-aikaa, töitä oli ajoittain paljon ja taas toisinaan ei ollenkaan. Epävarma tilanne ja stressi sekä ehkä jopa henkilökohtaiset ongelmat olivat viimein ajaneet tuon henkilön riistämään itseltään hengen. Näinpä nimesin toimistohengen Heikiksi. Aloin puhuttelemaan Heikkiä aina ääniä kuultuani. Kerran pyysin aamukahvillekin, mutta ei vissiin maistunut, koska askeleet sinä päivänä loppuivat siihen. Erässä arkistolaatikossa oli vanhoja kuvia 80- ja 90-luvuilta ja noissa mukana oli mukana kuvia Heikistä ja olikin mukava nähdä kuvista, miltä työkaverini oli näyttänyt. Heikki kulki mukanamme viikoittain siihen saakka, kunnes toimisto muutettiin eri rakennukseen. Entisessä paikassa en ole valitettavasti päässyt enää käymään, enkä tiedä mitä Heikille nykyisin kuuluu. Pääsiköhän viimein eroon töistä ja stressistä pois muuttomme myötä? Minusta tuntui, että hänelle oli vain jäänyt työmaita kesken. Terveisin Maija. Kiitos Maijalle. Ja ihailen kyllä sitä, että olette pystynyt työskentelemään tuolla tilassa, koska itse olisin kyllä pakannut kimpsut ja kampsut ja vaihtanut toimistoa. Sitten seuraavan tarinan pariin, joka alkaa näin. Moikka! En tiedä, mahtuuko jaksoon enää uusia tarinoita tai ovatko nämä edes sen arvoisia, mutta nämä kaksi tapausta on jääneet tosi elävästi mieleen ja toisella on todistaja itseni lisäksi. Ensimmäinen tapahtuma. Vanhempieni talo on rakennettu todella vanhalle tontille, jonka heille myi iäkäs nainen. Tontti on suojaisa ja naapureita ei ole ihan vieressä. Pian tämän kaupan toteutumisen jälkeen nainen menehtyi. Talon valmistuttua en itse ehtinyt asua siellä kauaa, koska muutin omilleni, mutta sisarukseni ja vanhempani kertoivat ajoittain oudoista sattumista ja äänistä. Äitini kuittasi nämä vitsaillen sanomalla, että vanhan naisen haamu se täällä vain liikuskelee omilla maillaan. Vaikka se vaikuttikin vitsiltä, itselläni meni kylmät väreet jo tästä. Kerran olin sitten hoitamassa nuorempia sisaruksiani yön yli. Illalla siirryimme yläkertaan nukkumaan. Sisarukseni nukahtivat heti, mutta itse jäin vielä valveille. Hetken päästä kuulin aivan selvästi, kuinka alakerran ulko-oven ovenkahva painui alas ja ovi kävi. Jähmetyin niille sijoilleni ja yritin käsittää kuulemaani. Oliko joku todella tullut ovesta sisään? Vanhempani eivät olleet edes samalla paikkakunnalla, kuten ei neljäs sisaruksemmekaan. Järkeilin kuvitelleeni koko tapahtuman ja päätin rauhoittua, kunnes sama ääni kuului uudelleen. Olin viettänyt aika paljon aikaa talolla, joten tiesin, millainen ääni etuoven aukeamisesta kuuluu. Tällä kertaa pelko nosti kunnolla päätään ja ajattelin, että joku ulkopuolinen, esimerkiksi murtovaras, on tullut sisään luullen taloa tyhjäksi. Vaikka aina kauhuelokuvia katsellessani en voi käsittää, että ihmiset lähtevät seikkailemaan talossa, tein itse saman. Otin puhelimeni ja näppäilin valmiiksi 112 sekä etsin huoneesta kättä pidempää. Joku veljeni lelu toisessa ja puhelin toisessa kädessä lähdin kohti alakertaa. Hiivin rappuset alas ja näin ulko-ovelle. Se oli kiinni. Valot olivat sammuksissa ja hetken hengiteltyäni kiersin alakerran enkä löytänyt ketään. Palasin yläkertaan ihmeissäni ja nukuin levottoman yön. Aamulla ihmettelin asiaa ääneen ja sisarukseni kertoivat joskus kuulleensa samankaltaisia ääniä. Siitä asti en ole tykännyt olla talossa yötä. Toinen tapahtuma liittyy samaan taloon. Olin tuolloin kesätöissä isäni työpaikalla ja koska sieltä ei ollut pitkä matka vanhempieni talolle, menimme ruokatunnille sinne. Rupattelimme niitä näitä ja menimme etuovesta sisään. Riisuessamme kenkiämme yläkerrasta kuului ensin voimakasta jytinää ja sitten todella kova rysähdys veljeni huoneen kohdelta. Rysähdystä voisi verrata siihen, että esimerkiksi iso kirjahylly kaatuisi. Säikähdimme molemmat ja ryntäsimme yläkertaan vieviin rappuihin. Isäni vielä huusi veljeni nimeä ja että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu. Päästessämme yläkertaan jouduimme toteamaan, ettei siellä ollut ketään. Emmekä löytäneet yhtään mitään, mistä ääni olisi voinut olla peräisin. Ihmeissämme palasimme alakertaan ja kävimme tilanteen läpi. Emme keksineet asialle mitään selitystä. Isäni on hyvin skeptinen tällaisissa asioissa, mutta tällä kertaa huomasin, että asia meni ainakin hetkeksi ihon alle myös hänellä. Kuullessaan tästä äitini tokaisi jälleen, minähän sanoin, että se on sen vanhan naisen haamu, joka täällä aina välillä vierailee. Loppu kaneetti. Silloin tällöin talosta aina jotain ääniä kuuluu, mutta ainakaan äitini ei ole koskaan kokenut asiaa pahana, vaan enemmin niin, että kyseinen vanha nainen käy välillä ajoittain katsomassa, miten hänen maillaan nykyään menee. Terveisin katso. PS, kiitos ihan mahtavan hyvästä MJT-podista. Ei kuule kestä kiittää. Kiitos sinulle katso. Tämä oli todella jännittävä tarina. Sitten kolmannen tarinan pariin. Hei. Tarina sijoittuu lapsuuteen, mutta en kerrakseen pysty muistamaan, minkä ikäinen olin. En edes sitä, olenko esikoulussa vai jo koulussa. Olimme viettämässä joulua isoäitini omistamassa kerrostaloasunnossa. Asunto sijaitsi nelikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Taloyhtiössä sijaitsi ullakon kaltainen verkkokellari ylimmässä kerroksessa. Isoäitini asunnon päällä. Vietimme hyvin kivaa, normaalia jouluaattoa, joka meni lahjoja availlessa ja syödessä hyvää ruokaa. Paikalla olivat lisäkseni äitini, hänen siskonsa eli tätini ja serkkuni, veljääni unohtamatta. Tätini ja serkkuni asuivat tässä kyseisessä asunnossa. Jäimme yöksi tätini luokse ja olin ollut siellä yötä aiemminkin. Äitini kanssa jaoimme sängyn olohuoneen puolella, jossa kirjakaappi jakoi tilan olohuoneesta makuuhuoneeksi. Heräsin yöllä siihen, että eteisestä kuului täysin selkeästi, kuinka ovikelloa pimpotetaan. Jäin odottelemaan, että reagoiko äitini sisko eli tätini tähän pimpotukseen. Hetken odoteltuani kuulin, kuinka eteisessä alkoi yhtäkkiä kuulua naurua ja taputuksia. Rohkeana pikkutyttönä pelkoani vähän kuitenkin nieleskellen hiivin oviaukkoon katsomaan eteiseen, että mitä siellä tapahtuu. Mitä? Ei ketään eteisessä ja koko talossa täysin hiljaista, kunnes kuulen, että yläpuolellani selkeästi joku kävelee ja kattolamppu alkoi heilua eteisessä puolelta toiselle. Tuli rohkeammallakin tytöllä kiire takaisin sänkyyn ja hautautumaan äidin kainaloon. Tämä on jouluaatto, mitä en koskaan unohda. Pari vuotta myöhemmin kahvitellessa äiti otti puheeksi tädilleni, että kun hän myi asuntoa, muistiko mainita, että mukana tulee kotikummitus. Jähmetyin täysin muistaessani tämän kyseisen jouluaaton, ja kun tätini totesi, että taisi unohtaa mainita ullakolle hirttäytyneestä huoltomiehen pojasta, joka siellä välillä vaeltaa, olin pyörtyä siihen paikkaan. Oli kuulemma alkoholismi vienyt siihen pisteeseen, että itsensä hengiltä ottaminen ullakolle oli ainoa vaihtoehto, ja hänet kuuli välillä askeltavan ullakolla. Otettuani jouluaaton tapahtumat tässä hetkessä puheeksi, sain kuulla, että en ollut ainoa, joka oli eteisen juhlaseurueeseen törmännyt. Tässä tämä minun tarinani. Ole hyvä. Terveisin Ronia. Kiitoksia paljon Ronialle. Sitten seuraavan tarinan pariin. Moikka. Eli tässä tämä minun tarinani. Äitini työskenteli tuolloin lähihoitajana vanhuspuolella. Yksi vanhuksista oli menehtynyt kotiinsa, eikä hänellä ollut läheisiä. Hänen kuolinpesästään sai siis silloin ottaa tavaraa ennen kuin ne viskataan roskiin. Äitini tuli tällöin töistä kotio 2 laatikollista roinaa, jotka oli niin sanotusti pelastanut kaatopaikkatuomiolta. Minulla on 1 isosisko ja 1 isoveli. Me kaivelimme laatikoita ja löysimme kuvan vanhasta rouvasta, joka ei ollut sama, joka menehtyi. Perheemme on hyvin taikauskoinen ja isäni sanoi, että antakaa taulun olla. Minä ja sisarukseni kuitenkin aloimme tekemään taululla piloja toisillemme. Esimerkiksi kun siskoni oli menossa nukkumaan, taulu olikin hänen tyynynsä alla. Minä kun menin vessaan, taulu odottikin minua pöntöllä. Tätä kesti tovin, kunnes kerran joku meistä laittoi taulun varovasti ovenkahvaan roikkumaan huoneen puolelle. Kun ovi avattiin, niin taulun lasi meni rikki ja jäljelle jäi pelkkä kuva ilman kehyksiä. Unohdimme kuvan ja ajan kuluessa emme enää sitä edes löytäneet. Pari kuukautta tämän jälkeen alkoi tapahtua kummia. Kotiin tullessa ja talon ollessa tyhjillään tunsi jonkun läsnäolon. Siskoni tuli kotiin ja kuuli, kuinka veljemme kaivoi hänen romukaappiaan, eli kaappia, joka oli täynnä turhaa krääsää veljeni huoneessa. Siskoni huusi veljelle moi ja meni yläkertaan. Veljemme ei ollut vastannut ja siskoni nauroi ja meni koputtamaan oveen, josta räminä kuului. Siskoni avasi oven ja ketään ei ollut missään. Kaappi oli kiinni ja huone oli hiljainen. Toisen kerran olin omassa huoneessani. Ja veljeni huone oli siinä aivan vieressä. Katselin YouTubea puhelimellani, kun yhtäkkiä joku raapi seinää. Nauroin ja huusin lopeta. Raapiminen jatkui, mutta annoin olla. Hetken päästä raapaisu oli kova ja säikähdin tätä. Koiramme usein lymysivät kaikkien sänkyjemme alla ja luulin asian olevan tälläkin kertaa niin. Huusin isälleni alakertaan, että onko veljeni kotona ja hän sanoi, että ei ole. Menin siskoni huoneeseen ja kysyin, pelotteliko hän minua, ja vastaus oli ei. Olen hyvin herkkä pelolle, enkä uskaltanut palata edes omaan huoneeseeni, joten pyysin siskoani kanssari katsomaan veljen huoneeseen. Ovi oli kiinni ja huone oli pilkko pimeä. Sängyn alunen oli täynnä laatikoita, eikä koiraa näkynyt, jos sinne olisi edes mahtunut. Näinä aikoina veljeni usein huusi unissaan. Äitini usein töistä tullessaan näki varjon sivusilmällään kulkevan eteiseen, johon koirakin reagoi. Aikaa kului ja löysimme tarinan alussa olevan kuvan veljeni romukaapista. Tästä pelästyttyämme meidän oli heitettävä kuva pois. Asiat lakkasivat heti taulun lähdettyä asunnostamme. Uskon, että tämä saattoi olla meille pilaa siitä, että leikimme kuvan naisen kustannuksella. Kiitos tästä. Seuraava tarina on otsikoitu näin. Vanhemmillani kummittelee. Vanhempani asuvat 1930-luvulla rakennetussa 2-kerroksisessa rintamamiestalossa. Normaali, ei edes pelottava omakotitalo, jossa on tehty remonttia ja kunnostuksia. Pieniä pelottavia, hämmästyttäviä tapauksia on käynyt enemmänkin vielä lähivuosina, kun kaikki lapset ovat muuttaneet pois kotoa. Ensimmäinen sattui, kun olin kotona kahdestaan äidin kanssa. Olimme alakerrassa katsomassa elokuvaa. Kesken elokuvan äiti kuuli vaimeaa ääntä yläkerrasta. TV laitettiin äänettömälle ja kuuntelimme tarkasti. kuin puhelin tai vastaava olisi tärissyt vanhaa puulattiaa vasten. Kun äitini uskaltautui katsomaan, oli pikkuveljeni lelu keskellä yläkerran lattiaa. Yleensä lelut kyllä kerättiin koppaan, kun leikit oli loppu. Ja pikkuveli ei ikinä edes leikkinyt keskellä yläkerran aulaa. Lelu kuitenkin oli siinä ja oli mennyt päälle itsekseen. Pari päivää tapahtuman jälkeen lelu ei enää toiminut. Kun yritimme vaihtaa uudet patterit, ei pattereita ollut. Kotelon sai auki vain ruuvi meissenillä, eikä kukaan meistä ollut ottanut pattereita pois sieltä. Toinen tapahtuma on sattunut lähiaikoina, kun äiti ja isä viettivät normaalia koti-iltaa. He olivat olkkarissa, kun kuulivat keittiöstä yhden kaapin oven menevän kiinni. Kumpikaan heistä ei ollut jättänyt kaapin ovea auki keittiössä. Kaapin ovet eivät voi vahingossa aueta, sillä ne ovat sen verran painavat. Tämä on kuulemma sattunut sen jälkeen toisenkin kerran. Myös erinäisiä ääniä, vanhan lattian narinoita ja huminaa on kuulunut äidin ollessa yksin kotona. Koskaan äiti ei ole pelännyt, mutta ollut kuitenkin kiinnostunut, että mikä tai kuka heillä kummittelee. Enempään talon historiasta tiedä, muuta kuin että tontin nimi on vanha Anttila ja vanhempi nainen myi isälle talon vuonna 1997. Talon pihalla on vanha suuli, pihasauna, navettarakennus, jossa aikoinaan on ollut paljon eläimiä. Yläkertaan on tehty asuintilat, jossa isoisäni on asunut. Hän kertoi aikoinaan nähneensä paljon unia, jossa tontilla tapahtuu kummia. Hän on kertonut myös tavaroiden siirtyneen välillä eri paikkoihin, mihin ne on alun perin jättänyt, ja hukkaan menneitä tavaroita löytyneen monenkin vuoden jälkeen omituisista paikoista. Itse en ole kokenut mitään muuta kuin ensimmäisen tapahtuman. En ole koskaan pelännyt olla yksin kotona, mutta enää en tiedä uskaltaisinko aikuisiällä mennä sinne yksin yöpymään. Kiitos tästä tarinasta. Tähän loppuun mä haluaisin kertoa mun läheiselle tapahtuneista kummallisista tapahtumista. Läheiseni asui tapahtumien aikaan Tampereella, ensiksi Tammelassa ja myöhemmin Messukylässä. Läheiseni on ollut tuolloin nuori aikuinen, eli tapahtumat sijoittuvat 80-luvun alkuun. Nimeän läheiseni tässä tarinassa nytten Hanneleksi. Uutta vuotta 1983 oli juuri juhlittu ja Hannele oli asettunut uudelle paikkakunnalle asumaan. Uusi koti oli löytynyt Tammelan Armon kalliolta. Synkkä syksy ja vieras uusi kotikaupunki oli painanut Hannelen mieltä synkäksi jo hyvän tovin. Uusi työpaikka oli Tampereen rajan toisella puolella Kangasalla. Pitkät työmatkat väsyttivät ja Suomen talvi yleisestikin uuvuttaa monet. Tuona tammikuuna Hannele tunsi olevansa vähän hukassa ja jokin ahdisti häntä. Painostava tunnelma ei hellittänyt edes kotona. Hannelen makuuhuoneessa oli kaksi ikkunaa, josta toiselle hän oli kerännyt 6 erilaista vihreää viinipulloa, jotka toimittivat nyt kynttiläjalan virkaa. Viinipullot olivat hyväkuntoisia ja ehjiä, viinistä tyhjiä pulloja, joita koristi nyt kaunis steariinikaulus. Eräänä tammikuisena aamuna Hannele huomasi, että viinipulloihin oli ilmestynyt reikiä. Identtisen kokoisia, täydellisen pyöreitä reikiä. Lasihan ei leikkaannut kovinkaan helposti, joten tämä ihmetytti Hannelea. Ydintalvi kääntyi kevääseen ja elettiin jo maaliskuuta. Hannele muutti Tammelan Armon kalliolta Messukylään, joka on monelle Suomen true crime-genreä seuranneelle tuttu kaupungin osa Tampereella. Hannele kuvaa tuon talven ja kevään tuntuneen epämiellyttävältä, ahdistavalta ja jollain tapaa painostavalta. Uusi asunto sijaitsi kerrostalon kellarikerroksessa, joka jo lähtökohtaisesti pelottaa ainakin minua. Asunnossa oli makuuhuone, erillinen keittiö ja vessa. Asunnossa oli myös vanhanaikaiset valonkatkaisijat joka huoneessa, joita yritän nyt parhaani mukaan teille kuvata. Kyseessä on siis aika klassinen malli, jossa on niin sanotusti pyöreä sähköpesäke ja pikkuinen vipu, josta vähän voimaa käyttämällä valo laitetaan päälle kääntämällä vipua ylös tai pois päältä kääntämällä vipua alas. Kun googlasin vanhanaikainen valon katkaisija, tämä malli tuli ensimmäiseksi hakutulokseksi, joten jos haluatte nähdä, minkälaisesta mallista on kyse, niin googlatkaa. Tämä on merkittävää sen osalta, että valon hallintaan tuli käyttää vähän voimaa, eikä valoa saanut päälle vain koskettamalla katkaisijaa. Moniin mummoloissa tai vanhoissa rakennuksissa näkee näitä katkaisijoita vielä tänäkin päivänä. Eräänä yönä Hannele heräsi painostavaan tunteeseen ja hän oli varma, että asunnossa oli joku muu hänen lisäkseen. Hannele ei ajatellut asunnossa olevan toista ihmistä, vaan jonkun muun. Hän oli herännyt unestaan yhtäkkiä ja täysin virkeänä, ikään kuin valppaana siihen, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Hannele istui pimeässä kellariasunnossaan sängyllä ja kuulosteli vihjeitä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Yhtäkkiä asunnon kaikki valot räpsähtivät kirkkoina päälle. Vessan, keittiön ja makuuhuoneen valot. Hannele säikähti ja toipui hetken pelästyksestään, kunnes hän päätti nousta sängystä. Hän meni sammuttamaan valot keittiöstä ja vessasta ja huomasi, että valot on laitettu päälle valonkatkaisijoista, sillä katkaisijoiden vivut olivat ylhäällä. Myös makuuhuoneen valonkatkaisijan vipu oli yläasennossa. Hannele ei löytänyt selitystä tapahtumille ja ei vielä tänäkään päivänä tiedä, kuka tai mikä hänen luonaan vieraili vuonna 1983. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.